Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 7. septembar, vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
Što se tiče današnjih susreta, prema najavama glavna tema biće granice, infrastrukturni projekti, ekonomska saradnja, ali i potpora bosansko-hercegovačkom putu ka Evropskoj uniji.
Podijeljeni stavovi u parlamentu Bosne i Hercegovine oko Pelješkog mosta.
Pravo je pitanje postaviti na osnovu kojeg dokumenta Vlada Republike Hrvatske izlazi sa tim da nema pravnih smetnji, odnosno da je sve usaglašeno sa Bosnom i Hercegovinom.
Skromni rezultati rada izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, ocjena Centra civilnih inicijativa.
25 utvrđenih zakona, 18 u prijedlogu i 7 u nacrtu. Dostruko je manje od rezultata u prethodnom drugom polugodištu 2016. godine.
U Jasenovcu skinuta ploča HOS-a sa ustaškim natpisom, koja će biti premještena kod spomen obilježja Trokut u Novskoj, gdje se nalaze i drugi spomenici hrvatskim braniteljima, javili su hrvatski mediji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković pozvao je danas Sloveniju da prestane s politikom ucjena dan nakon što je Ljubljana objavila da neće podržati hrvatsko članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. U uraganu Irma, koji je zahvatio Karibe, poginulo 7 osoba, otok Barbuda gotovo uništen. Ujedinjene nacije su saopštile da je oko 146.000 ljudi izbjeglo u Bangladeš, otkako je 25. augusta izbilo nasilje u Mijanmaru, prenosi Beta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Ne predviđaju se jaki pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekan je danas ispred sjedišta predsjedništva Bosne i Hercegovine uz najviše državne počasti. U toku su sastanci sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i delegacijama. Na licu mjesta je Dženana Halimović. Evo šta je zabilježila.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Sarajevo, gdje su mu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine ukazane najviše počasti. Mada ovo nije prvi put da Vučić dolazi u Sarajevo, ovo je nakon 6 godina prvi put da u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine dolazi predsjednik Srbije. Upriličeno je i zvanično fotografisanje, nakon čega je uslijedi sastanak delegacija. Planirano je da nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine bude održana i pres konferencija na kojoj će se obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović te predsjednik Vučić. Vučić je u godinu posjetu Bosni i Hercegovini došao s očekivanjima da zvanično Sarajevo prihvati dijalog, te je ranije poručio kako Srbija očekuje poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Što se tiče današnjih susreta, prema najavama glavna tema biće granice, infrastrukturni projekti, ekonomska saradnja, ali i potpora bosansko-hercegovačkom putu ka Evropskoj uniji. O tome će se razgovarati i na sutrašnjem sastanku s predstavnicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. O autoputu Sarajevo-Beograd već je izvjesno, ovaj put neće biti riječi, jer unutar Bosne i Hercegovine ne postoji saglasnost o tom pitanju, ali se očekuje da se pokrenu i neka osjetljiva pitanja, poput napada na tada premijera Srbije u Srebrenici 2015. godine. To nije nikada razjašnjeni incident. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bašir Izetbegović, podsjetimo, jučer je ocijenio kako je Vučić sposoban uticati na to da se odnosi na Balkanu poprave, te je najavio kako će s njim govoriti i o nekim pomalo osjetljivim stvarima, mada nije precizirano koje. Međutim, vrlo je vjerovatno da će se osvrnuti na najavu deklaracije o opstanku Srba, što je za političke lidere u Federaciji Bosne i Hercegovine prilično osjetljivo pitanje. Ova posjeta bi, kako se vjeruje, trebala da bude prekretnica u odnosima dvije zemlje, s obzirom da je Vučićev prethodnik Tomislav Nikolić u nekoliko navrata otkazao posjetu Bosni i Hercegovini zbog u najmanju ruku nediplomatskih odnosa i postupaka s obje strane. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa, Kenan Halimović.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraju informaciju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta, a u okviru poslaničkih pitanja iznijeli su i svoje stavove, izvještava Mila Dobradović.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Lovrinović prije rasprave o dnevnom redu, a u okviru poslaničkih pitanja, pitao je ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića na čemu je temeljio pravo da uputi pismo ministru mora Republike Hrvatske Olegu Butkoviću o pravnim smetnjama za izgradnju Pelješkog mosta. Lozančić je podsjetio da postoje BiH institucije koje imaju nadležnost nad vanjskom politikom. U odgovoru ministar Osmanović potvrđuje da je uputio dopis hrvatskom ministru, kako kaže, obavještenje o pravnim smetnjama za izgradnju Pelješkog mosta.
Nisam iznio, a nisam ni mogao iznijeti stav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Tek ministar Osmanović dodaje da je pismo uputio jer Ministarstvo civilnih poslova BiH ima nadležnost između ostalog i nad pripremom dokumenata o državnoj granici, a tu spada i obavljanje priprema za sklapanje ugovora o državnoj granici.
Nakon izjava od strane premijera Plenkovića i kolege Olega Butkovića da treba da otpočne izgradnja Pelješkog mosta i da tu nema nikakvih smetnji, ja sam smatrao da uputim ovakav dopis obaveštenja, da im obavijestim da zaista pitanje granice nije riješeno, prvo treba pristupiti razgraničenju i onda pristupiti, da kažemo, raspravi o izgradnji ili o neizgradnji Pelješkog mosta. Pravo je pitanje postaviti na osnovu kojeg dokumenta Vlada Republike Hrvatske izlazi sa tim da nema pravnih smetnji, odnosno da je sve usaglašeno sa Bosnom i Hercegovinom.
Nakon ovog odgovora, poslanik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović imao je pravo na komentar. Lovrinović smatra da je Osmanović iznio kvalifikacije kao da su utemeljene na nekoj odluci, a koje nema.
Prema tome, niste vi samo njemu pisali kurtoazno pismo. S druge strane, dakle, povezali ste, što svi rade ovih dana, pitanje granica sa izgradnjom mosta koje nikakve izravne veze nema. Dakle, druga stvar, imaju podaci, činjenice po kojima je sve dogovoreno i koji i zahtjevi Bosne i Hercegovine su uvaženi kad je u pitanju gradnja mosta.
Inače, predviđeno je da na današnjoj sjednici predsjedničkog doma poslanici razmatraju poseban izvještaj u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta koje je dostavilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Najava izgradnje Pelješkog mosta nije podijelila samo parlamentarce i političare u Bosni i Hercegovini, nego i zategnula susjedske odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Hrvatskoj imaju jedinstven stav, most će se graditi. A Ida Đugum u nastavku podsjeća na dešavanja protekle sedmice.
Izgradnjom Pelješkog mosta u Malostonskom zalivu Hrvatska želi spojiti Dubrovačko-neretvansku županiju s kopnom, čime bi zatvorila pristup Bosni i Hercegovini otvorenom moru. Zbog toga su državni poslanici Šefik Džaferović i Safet Softić uputili pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju u kojem se traži stopiranje izgradnje mosta dok se ne riješi spor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Europska unija je ranije Hrvatskoj osigurala 357 miliona eura bespovratnih sredstava za tu namjenu. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović kaže da je ovo pismo u skladu sa zvaničnim stavom Bosne i Hercegovine.
Zvaničan stav Bosne i Hercegovine je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2007. godine u kojem je jasno kazano da Bosna i Hercegovina nije saglasna da se gradi bilo kakav most dok se ne riješe ova pitanja. Zvaničan stav Bosne i Hercegovine je zaključak predstavničkog doma koji je usvojen na sjednici 5.7. ove godine u kojem se traži od Vijeća ministara da se uputi nota Republici Hrvatskoj da se zaustave aktivnosti na izgradnji mosta dok se ne urede ova pitanja.
I nisu oni jedini iz SDA koji su posljednjih dana pisali pisma da se stopira gradnja mosta. To je uradio ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, ali adresirao ga je na resornog ministra iz Vlade Republike Hrvatske Olega Butkovića. Isto ministru pisao i ministar pravde BiH Josip Grubiša, inače kadar HDZ-a BiH, ali je imao kontrastav u odnosu na kolegu Osmanovića. Grubiša tvrdi da BiH neosnovano osporava izgradnju Pelješkog mosta i nije on jedini iz HDZ-a BiH koji ima takav stav. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda BiH.
Treba ispoštovati sve ono što je Bosna i Hercegovina tražila da ne bi bilo ugroženo bilo koje od prava Bosni i Hercegovini. Dakle, kad je riječ o neškodljivom prilazu, odnosno prolazu, sve drugo mislim da je irelevantno.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković tokom posjete BiH u ovom problemu je rekao.
Smatram da je pitanje Pelješkog mosta i dijalog koji su vodile i prethodne vlade, a to je trajalo zadnjih 10, 12, 15 godina, u tehničkom smislu bio vrlo jasno.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH strane i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlasti ne misle da je to dovoljno. Član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.
To se tiče tava predsjedništva, mi njega imamo istinu za volju za rok 10 godina. Dok se ne promijeni, on je na snazi. Ako gospodin Čović želi da ga promijeni, može predložiti da ga promijenimo. A ne može nastupati, ne bi trebao nastupati mimo tog stava i protiv toga stava i zastupati interese i stavove Republike Hrvatske i Zagreb.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas u Banja Luci monitoring rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u prvoj polovini ove godine. Narodna skupština Republike Srpske zabilježila je najniži stepen produktivnosti u aktuelnom mandatu, a broj utvrđenih zakona jedan je od najnižih koje je vlada Republike Srpske ostvarila u posljednjih 7 godina. Izvještava Erdoğan Katana.
Produktivnost Narodne skupštine Republike Srpske u prvoj polovini 2017. godine je najlošiji u ovom mandatu. Od programa rada planiranog za realizaciju u prvih 6 mjeseci realizovano je tek 37%, a od ukupnog godišnjeg plana ni peti dio. Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa istakao je da posebno zabrinjava niska realizacija zakona.
U drugu polovinu godine Narodna skupština je ušla sa neusvojenih čak 86 zakona. Odbijemo li avgust kao mjesec kolektivnog godišnjeg odmora za narodne poslanike, Narodna skupština Republike Srpske bi za realizaciju planiranog programom rada za 2017. godine u drugoj polovini godine svaki mjesec morala realizovati onoliko zakona koliko ih je ukupno finalizovala u prvoj polovini godine.
Prema ocjeni Centara civilnih inicijativa, najvažnija stvar koja se odigrala u Narodnoj skupštini je sprječavanje predaje rudnika Željezne rude Ljubija, Denis Telić.
Ovo je naime možda prvi ozbiljan čin demonstracije snage i samosvjesti Narodne skupštine, koja nažalost u mnogo više navrata djeluje kao servis, a ne kao kontrolor ili korektor izvršne vlasti, što bi po Ustavu bila jedna od njihovih glavnih zaduženja i glavnih funkcija.
A ni vlada Republike Srpske, iako je radila malo bolje nego prethodne godine, sa rezultatima se ne može pohvaliti. Broj utvrđenih zakona u prvoj polovini 2017. godine jedan je od najnižih koje je vlada ostvarila u posljednjih 7 godina, istakao je Ninković.
25 utvrđenih zakona, 18 u prijedlogu i 7 u nacrtu, dvostruko je manje od rezultata u prethodnom drugom polugodištu 2016. godine, a manje je za nekih 20% i od broja zakona koje je u posmatranom periodu utvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Centara civilnih inicijativa naglasili su i da su nalazi glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj pokazali značajnu financijsku nedisciplinu u vladi. Od 16 ministarstava, tek 3 su radila u skladu sa financijskim pravilima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Republici Srpskoj sve manje studenata.
Značajan broj završenih srednjoškolaca idu na studiranje u Srbiju, prije svega Novi Sad i Univerzitet u Beogradu, idu u Austriju i neke druge zemlje zapadne Evrope.
U Bihaću počeo simpoziji o Branku Ćopiću.
Smatrali smo da na taj način treba da se odružimo tome čovjeku koji je posle Drugog svjetskog rata bio najčitaniji pisac na području Jugoslavije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Mnoge je zatekla ideja ruskog predsjednika Vladimira Putina o razmještanju mirovnih snaga UN-a u istočnoj Ukrajini, s obzirom da je do sada bio suzdržan. Ukrajina se već 2 godine zalaže za dolazak mirovnjaka, ali na granici s Rusijom, a ne na liniji razdvajanja zaraćenih strana kako predlaže Kremlj. Analitičari ocjenjuju da Putin sada koristi usredsređenost međunarodne zajednice na Sjevernu Koreju, te da Ukrajina ne bi dobila ništa dolaskom plavih šljemova, s obzirom na njihov ograničen mandat. Pripremio Dragan Štavljanin.
Posmatrači se pitaju da li je namjera ruskog lidera ozbiljna ili blefira. U njegovom planu se pominju mnoga ograničenja i preduslovi. Mirovne snage u suštini ne bi mogle da ispune svoju osnovnu namjenu. Njihov zadatak bi bio ograničen samo na garantovanje bezbednosti nenaoružanoj misiji OEPS-a. Proruski separatisti bi morali da učestvuju u bilo kojim razgovorima o razmeštanju međunarodnih trupa. Na kraju snage UN-a mogle bi da dođu tek nakon povlačenja teškog naoružanja iz zone sukoba. Analitičar iz Londona Timothy Ash ističe da nema ničeg novog u Putinovom predlogu, te da će biti neprihvatljiv za ukrajinsku stranu. Ruski predsjednik je lansirao ovu ideju nakon što je upozorio SAD da ne šalju ubojito oružje u Ukrajinu. Po njegovom mišljenju, takva američka pomoć bi samo povećala nestabilnost u regionu. On je upozorio da bi separatisti u tom slučaju mogli da razmeste oružje u drugim zonama sukoba, što je prikrivena prijetnja Moskve da će proširiti konflikt ako Washington snabde Ukrajinu oružjem. Eš smatra da Putin ima u vidu da je međunarodna pažnja sada uglavnom usredsređena na smanjivanje tenzije oko Severne Koreje. Razmeštanje mirovnih snaga u Donbasu znatno bi se smanjili troškovi Moskve za održavanje separatističkih trupa, ističe Eš. Irina Herašenko, zamjenica predsjednika parlamenta, smatra da mirovne snage treba razmestiti na rusko-ukrajinskoj granici, a ne duž linije sukoba. Kijev se pribojava da bi to vodilo cementiranju kontrole nad teritorijom koju separatisti drže, a što bi omogućilo Rusiji da bez ikakvog uvida sa strane šalje trupe i oružje preko međunarodne granice. Analitičari ocenjuju da čak i ako Kijev dobije to što želi, legitimne mirovne snage UN-a u zoni sukoba i na granici sa Rusijom, to neće dovesti do kraja sukoba niti čak do smanjenja tenzija, imajući u vidu ograničeni mandat trupa svjetske organizacije poslatih i u druga krizna područja.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Osobe sa invaliditetom upozorile su danas u Tuzli na manjkavosti nove uredbe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koja im umanjuje dosadašnja prava. O čemu se radi, reći će nam Maja Nikolić.
Već godinama osobe s invaliditetom pokušavaju ublažiti procedure pri dobijanju ortopedskih pomagala. Međutim, u Tuzlanskom kantonu procedura je krenula na gore. Suad Zahirović.
Na način da su rokovi trajanja pomagala produženi na 48 mjeseci konkretno za kolica ili za stare osobe trajno, da su cijene, odnosno iznosi participacije zavoda smanjeni. Recimo za kolica je bila prethodnoj uredbi 850, sad na 700 maraka, zračni jastuk za osobe s paraplegijom sa nekih 900 maraka na 350, 400 maraka. Za osobe sa oštećenjem vida participira se u nabavci pomagala koja ne možete ni kupiti čak ovdje kod nas.
Ovo je tek početak niza onoga što osobe s invaliditetom ne mogu. Diskriminacija je svakodnevna, a to najbolje znaju dijabetičari koji su također ostali bez prava. Marina Hadžiavdić, predsjednica Saveza udruga dijabetičara.
Na sav trud, sva pregovaranje i dogovaranja sa gospodom iz zavoda, iz ministarstva, samo su penzioneri dobili po 150 traka na godišnjem nivou, a da djeca i mladi ostanu zakinuti da nema niti jedne dnevno. To je za nas bio udarac stravičan.
Osim brojnih zdravstvenih prepreka, osobe s invaliditetom ne mogu nikako do posla, iako ih je većina visoko obrazovana. Naime, prijave se na konkurse, popune aplikacije i zadovolje sve uvjete. Poslodavac ih počne ignorirati tek onda kada vidi da imaju fizičke poteškoće. Ali gore od toga, kaže Namane Smehić, je to što je donesena nova uredba u Tuzlanskom kantonu prema kojoj osobe s invaliditetom više neće moći dalje od kreveta.
I da se zaposlim ja ovaka osoba s invaliditetom, kako na jednoj su pužvi ili na kolicima koja nisu vam prilagođena i funkcionalna, kako da takvo jedno dijete ili radnik sjedi po 6-7 sati na invalidskim kolicima?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Javni univerziteti u Republici Srpskoj i ove godine imaju problema sa popunjavanjem mjesta na fakultetima za prvu godinu studija. Prijavljeno je gotovo 2000 brucoša manje od planiranog broja, pa bi zbog slabog interesovanja pojedini studijski programi mogli biti zamrznuti. Koji su razlozi za ovakav trend, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Na univerzitetu u Banja Luci ove godine planiran je upis preko 3100 brucoša, ali je na prvom upisnom roku upisano tek oko 1700 studenata. Na drugi upisni rok prijavilo se tek oko 400 kandidata, tako da je na ovom univerzitetu ostalo gotovo 1000 mjesta za nove brucoše. Slična situacija je i na univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji je na dva upisna roka od planiranih 2300 studenata na prvi ciklus studija upisao nešto preko 1300 brucoša. Profesor dr. Strain Poljak, prorektor za nastavu Univerziteta u Banja Luci, kaže da je jedan od razloga nerealan plan upisa s obzirom na manji broj svršenih srednjoškolaca i veću ponudu mjesta na privatnim fakultetima.
Imate privatne, imate javne univerzitete i onda u borbi za studenta nekad se planira i veći broj.
Profesor dr. Radoslav Grujić smatra da je jedan od problema i to što svršeni srednjoškolci ne vide perspektivu studiranja na domaćim fakultetima.
Značajan broj završenih srednjoškolaca idu na studiranje u Srbiju, prije svega Novi Sad i Univerzitet u Beogradu, idu u Austriju i neke druge zemlje zapadne Europe, isključivo iz socijalnih razloga, jer oni tamo nakon završetka fakulteta dobit će posao, što im ovdje nije garancija.
Treći, možda i najveći problem, jeste nastavak negativnih demografskih kretanja, pojašnjava demograf Stevo Pašalić.
Imamo u kontinentu smanjen stopu rađanja, što imamo negativan migracijni saldo, to ukupno daje smanjen broj stanovnika. Naravno da to ima svoje implikacije i u obrazovnom sistemu kada su u pitanju učenički i studentski resurs.
Ipak nisu svi studijski programi imali problema sa upisom, pa su tako medicinski fakulteti gotovo popunjeni. Sa druge strane, najveći broj praznih mjesta zbog slabog interesovanja studenata je na humanističkim i društvenim naukama. Sada je na organima univerziteta da vide da li će raspisati treći upisni rok ili će zamrznuti pojedine studijske programe na kojima nema dovoljan broj studenata za izvođenje nastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Gračanici je sve izraženiji problem nedostatka kvalifikovanih radnika, dok mnogi mladi ljudi ne mogu pronaći posao za koji su se školovali. Poslodavci istovremeno navode da obrazovne ustanove ne proizvode dovoljno sposoban kadar, a neki od njih se pitaju hoće li Bosna i Hercegovina morati uvoziti kvalitetnu radnu snagu. Pripremio Arnes Grvešić.
Vlasnik izvozno orijentisane firme Indeks iz Gračanice Fahir Humić kaže da ne može da nađe dovoljno kvalifikovanih radnika za rad na savremenim CNC strojevima i drugim poslovima.
Sve liči na neki apsurd, a tako je. Znači, posla ima, samo mora da se ispune obaveze koje traže firme iz Evrope. Evo, sada ove sekunde na plani radnika 50 i bit će veliki problema i tako da ćemo biti prinuđeni da se pokušamo doći do tih kadrova van BH.
Na konkurs za stipendiranje namijenjen studentima Mašinskog fakulteta u Tuzli, koji bi nakon studija odmah mogli da dobiju posao u ovoj firmi sa stotinjak zaposleni, niko se nije javio, dodaje Humić.
Mi su davali stipendije od 300 do 400 maraka, ali bio bi uslov da ti studenti koji bi imali stipendiju dolaze bar najmanje godišnje 3 mjeseca na praksu, da se stekne jedno realno znanje na fakultetu, toga nema.
Na pitanje da li je kao poslodavac spreman da kvalitetne radnike plati na odgovarajući način, Humić je ovako odgovorio.
Kadar kvaliteta mora da im bude plaćen kvalitetu. Kao u Njemačkoj bilo gdje u Europi, mislim ne bukvalno, nego kad se uzme taj neki troškovi gore i ovdje da bude neka ista zarada.
Da mnogim firmama u Gračanici nedostaje kvalitetnih radnika potvrđuje i predsjednik lokalnog udruženja poslodavaca Sead Jahić, koji ističe da učenici i roditelji nisu upoznati sa pravim stanjem na lokalnom tržištu rada.
To je totalna dezinformacija i roditelja i učenika. Pa ćemo malo poraditi na tome. Razumijem ovo što me vi pitate oko plata. To je sad oko plata, to ono, primim ga, ne zna ništa radi, treba da ga učim da bi on, jel, a već zamislio kad se nauči, ode dalje, ode nekome. Opšta propaganda u društvu, ono, pustite te kapitaliste, bježite svi u Njemačku i tako dalje. Tako da, puno tu stvari treba posložiti, puno stvari treba urediti.
Dok poslodavci traže kvalifikovane ljude, mnogi mladi u Gračanici ne mogu pronaći posao za koji su se školovali. Mirza Husić.
Medicinski tehničar. Predavao sam za konkurs nekih možda 5-6 puta. Radim u tvornici koja proizvodi plastične vrećice i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
U Bihaću je danas u organizaciji Pedagoškog fakulteta, Univerzitetske biblioteke i Instituta za slavistiku iz Graca počeo simpoziji posvećen Branku Ćopiću. Više od 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regije naredna 4 dana izložit će referate na temu Ćopićeva poetika zavičaja. Zabilježila Dženita Duraković.
Simpozij je dio projekta istraživanja lika i djela velikana pisane riječi Branka Ćopića utemeljenog u Gracu 2011. godine. Branko Tošović, rukovodilac projekta.
Branko Ćopić je na neki način bio zapostavljen i smatrali smo da na taj način treba da se odužimo tome čovjeku koji je posle Drugog svjetskog rata bio najčitaniji pisac na području Jugoslavije.
Bihaćkog grad u kome je Ćopić proveo 4 nezaboravne godine svog života uz rodne Hašane, pisac je smatrao svojim užim zavičajem, koji je nosio u srcu i o kojem je kasnije, nakon preseljenja u Banat, sa nostalgijom i pisao. Šehezada Džafić, Pedagoški fakultet Bihać.
Cijeli život nosim i gledam svoje Hašane, mislim na đački internat u Bihaću. Dakle, doista to su one uspomene na samoga Branka Ćopića, koje je onda prenio na lika Branka, dakle dječaka, koji je opisan, svi doživljaji kako Branka Ćopića, tako i onih koji su bili oko njega, su stvar smješteni unutar korica od te knjige.
Simpozij u Bihaću okupio je preko 50 učesnika koji će tokom 4 dana sa više aspekata govoriti o Branku Ćopiću. Među njima je i Tin Lemec iz Zagreba, koji se odnedavno počeo baviti istraživanjem ovog velikana pisane riječi.
Iznimno cijenim naravno njegovu poeziju, te također njegove romane od kojih izdvajam Orlovi rano lete i Bašta sljezove boje.
Pedagoški fakultet u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom, koji su i organizatori ovog skupa, radit će na tome da se kroz organizaciju ovakvih i sličnih događaja ne zaborave ni Ćopić, ni Hromadžić, ni Kulenović, kao ni književnici koji su stvarali poslije njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od 150 dana istočna Hercegovina je bila u plamenu. Izgorjelo je 20.000 hektara različitog rastinja, a pričinjena šteta u drvnoj masi je veća od 1.600.000 konvertibilnih maraka. Istraga je pokazala da je za većinu požara odgovoran ljudski faktor, informiše Nebojša Kolak.
Niti jedna opština na području istočnog dijela Hercegovine nije pošteđena. Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje kršom.
U poređenju sa svim prethodnim godinama do današnjeg datuma, ovo je najteža godina, slobodno smijem reći, u zadnjih 70 godina.
Najčešće postavljeno pitanje koje je odgovoran za požar. Odgovor je u 99% slučajeva ljudski faktor. Na području Trebinja za nepunih 3 mjeseca bilo je preko 170 požara, od toga samo su dva izazvana udarom groma i jedan padom žice sa dalekovoda. Ostalo je ljudski faktor. Radoslav Prelo, načelnik područne jedinice civilne zaštite Trebinja.
Veliki procenat svih ovih požara je ljudski faktor, znači paljenje, ali sigurno je da je to ljudski faktor, iz nehata i namjerno paljenje.
Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Tripočuk kaže da ima piromana.
Ima tu vjerojatno bolesni ljudi, ono što kažu piromani, piromanija.
Tvrdnje stručnjaka su drugačije, da na ovom prostoru nema piromana. Jasna Čurić Bogdanović, psiholog.
Pa ja to ne bi tako prihvatio, jer ako mi uzmemo da je ova piromanija određena bolest, onda bi ta bolest trebala da se u drugim godišnjim dobima negdje pokaže.
Kaznena politika prema onima koji izazovu požar je izuzetno loša. U dopisu Trebinjskog suda se kaže da su od 2006. godine do danas procesuirali troje lica koji su priznali krivicu i nagodili se sa tužilaštvom, dobivši uslovne kazne. Kako danas izgleda prostor nekada pod Vukovom šumom, govori nam Miodrag Batinić, koordinator tima za borbu protiv požara.
I kako sad izgleda sjeverna strana planine Bjelašice, koja je bila nekad sva obrasla bukvom, koja je bila kao nacionalni park, iako je nepristupačno. Sad je to oko površina mjeseca.
Procijenjena šteta na području 4 opštine, Berkovića, Bilića, Ljubinje i Trebinje za nepunih 3 mjeseca je u drvnoj masi preko 1.600.000 konvertibilnih maraka. Ovdje nisu uračunate štete na prostoru opština Gacko i Navesinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Mostaru su članovi mreže nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo iznijeli niz optužbi na račun rada gradske uprave i komunalnih preduzeća u oblasti zajedničke komunalne potrošnje. Pored ostalog iznijeli su podatke da je na netransparentan način u posljednjih 8 godina potrošeno oko 67 miliona maraka. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predsjednik udruženja Futura Marin Bago objasnio je kako je poslano 18 pitanja iz Zakona o komunalnim djelatnostima, poput programa zajedničke komunalne potrošnje i cjenika po kojem se usluge naplaćuju, koje su to zelene površine u Mostaru, te izvještaj kako je potrošen novac. Bago je kazao kako su to pitanja na koje su po zakonu morali dobiti odgovore.
Po našim saznanjima ovi dokumenti ne postoje. Niti postoje ugovori, niti plan, to je jedna najobičnija anarhija.
Informacije s kojima raspolaže mreža Naše društvo govore da je na oblast komunale u zadnjih 8 godina potrošeno 67 miliona maraka. Husein Oručević je naveo primjer kako je u 2015. godini bio zahtjev ka budžetu grada Mostara za održavanje zelenih površina 750.000. Odobreno je 683.000, a realizirano je tek oko 589.000 maraka.
Ovdje nismo mogli naći podatak šta se desilo sa novcem. Dakle, onim koji je odobren, onim koji je izvršen, razlika gdje je otišla, šta je učinjeno sa tim novcem. Dakle, sa razlikom između onoga što je izvršeno do 31.12.2015. godine i onoga što odobreno 1.1.2015. godine. Gdje je taj novac?
Iz mreže Naše društvo naveli su i koga smatraju odgovornim. Marin Bago.
To su 4 čovjeka u gradskoj upravi. 2 iz odjela za komunalno, gradonačelnik i šef odjela za financije.
Marin Bago je iznio i zahtjev mreže Naše društvo.
Mi tražimo odmah javno na internetu plan zajedničke komunalne potrošnje i operativni plan po mjesecima. To tražimo u roku od 7 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na kraju emisije još vremenska prognoza. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu zemlje. Tokom poslijepodneva ili prema kraju dana smanjenje oblačnosti i postepeni prestanak padavina. Dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.